VOA. Tunin radone sagale americate. Radone VOA saganta fan oromo wutata gijimata tgalgal sati lamoda kak sati sadit metrabandi didamila madidami shani soddo mitokirat Washington DC rasani debarsin karda ya mantan jalgam. Galchuma folin tesan nagaya ansora halakete amajin miti guranda lanto ko bare humla maf kudani sagalit radone vio afan oromoti nile sati fi metrabandi racce kasu jirtani no diadajen
kano dudu bisumani namo dandi tira geffato ta kenya akka molta united states wali galte uguran nuclear kesa kabau fjirtu taw bexiste jirti matoto dorra qabnu kesa tokko
mumme minister ethiopia dr abiy ahmed ar parlama ethiopia tin wal mariate wana kakkara tolo de fatani wal dubatani al shabab milishot islamumma kesani garren somale gara bari nanno bari kesatti hadut jirti venezuelan biyi zaiti qabachun addunya kesatti matawul baate tin bekamu jirti biyi tan dubiti to wujira biyi hedun motumma socialisti kanijala dacha wujiran motumma an afrika hedun yodubini to wut interneti biyi raco baranelle tamakkana hedotol chujira wanar qaqamnu kesakto ko odo san fannana moradagen
United States wali galte uggura nuclearaa wali galaa waggoota kurna heddu dura mallatteessite keessa akka ba'uuf jirtu arra labsite jirti. Tarkaanfii United States fudhatte kun wal dorgommii oomisha meeshaa nuclearaa deebisee hammeessuu mala ka jedhu sodaa uumee jira. Ministiriin dhimma alaa United States Mike Pompeo biyyi isaanii guraan dhala lama jechuun borurraa jalqabe kabara lola addunyaa qabbanaawarraa kaastee raashiyaa waliin mallatteessuun hojiirra oolchaa turte waliigaltee uggura humnoota niwukilaraa fageenya giddugaleessaa kararaasuuf jirtu ta'uu beeksisanii jiran. United States raashiyaan waliigaltee kana cabsuutti kabalaaleffatte yoo ta'u raashiyaan garuu kun dhara jettee jirti. Waliigalteen biyyoota lameen gidduutti mallatteessame hojiirra oolfamaa ture kun meeshaalee misaayilaa kruuzii fageenya kiiloomeetira 5,500 furguggifaman oomishuuf dhukaasuu kan dhorku ture. As United States keessatti namoonni biyya alaa maqaa yuunivarsitii sobaatiin viizaa barattootaa fudhatanii United States keessa jiraatan baay'achaa deemuu isaanii dubbatamee jira. Poolisiin agammaatti lammiiwwan alaa guutummaa biyyattii keessatti 138 ta'an qabuusaa beeksisee jira. Himannaan sadarkaa federaalaatti namoota kanaarratti dhiyaate akka ibsutti namoonni yakka akkanaa hojjetan akka barattoota gara yuunivarsitii sobaa digrii kennuuf ulaagaa tokkollee hin guunneef sobaan moggaafametti galmaawan taasisuudhaan akka viizaa barattummaati yuunaayitid isteetsi seenanii seeraan hojjechuun jiraatan taasisuun yakka hojjetu jechuudhaan dubbatee jira. Barattoonni sun yeroo gara yuunaayitid isteetsi dhufanitti akka dhugumatti kutaa barnootaatti seenanii hin baranne utuu beekanii baa'ii digirii gara digiriitti isaan geessullee akka hin arganne utuma beekanii kaayyoon isaanii karaa seeraa alaa kanaan viizaa argatanii ehama hojii yuunaayitid isteetsi keessattillee argatanii jiraachuudha jedhee himannaan dhiyaate kun dubbatee jira. Qondaaloonni ministiriitti kanagaa biyya keessaa kan yuunaayitid isteetsi bara 2015 yuunivarsitii fakkeessaa akka Randeebiyaa yuunivarsitii fakkeessaa kutaa Michigan magaalaa Diitiroyit keessatti hundeessanii yakka akkanaa qorachuu jalqaban eega sanaas barattoota lammiiwwan alaa 600 ta'antu yuunivarsitii akkasitti galmeessame jechuudhaan gabaasanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid isteetsi lammiiwwan Gaanaa akka yuunaayitid isteetsi hin seenne viizaan akka hin kennamne fugguruu ishee kaleessa beeksistee jirti. Kun lammiiwwan biyyattii Afrikaa gama lixaa keessa jirtu kanarraa gara yuunaayitid isteetsi dhufuuf jedhan karakkisu ta'uun himamee jira. Gaanaan lammiiwwan ishee akka yuunaayitid isteetsi keessaa ba'anii biyyatti deebi'an itti murtaawe simachuu diduu isheerraa kan ka'e uggurri kun irra kaayamuusaa mootummaan pirezidaant Tiraamp beeksisee jira. Daandiin Baabbillee irraa gara Harariif Finfinneetti geessu cufamuun beekamee jira. Kanneen walitti bu'iinsa lammiiwwan Somaaleef Oromoo dhiyeessuudhaan qe'oof irraa buqqa'an lammiiwwan Oromootu akka rakkoon isaanii ilaalcha mootummaa argatuuf jecha karaa kana cufe jedhamaa jedhee jira. Addis Chokkol Dirada'aarraa. Baatii sadii dura naannoo Baabbilleetti walitti bu'iinsi lammiiwwan Oromoof Somaalee gidduutti uumamuu isaatiin gam lameenirraa lammiiwwan qe'oofirraa buqqa'uun isaanii ni yaadatama. Ta'us kannen gama oromiyarra buqqan motumman lamma magarsa dageetti barbaachisaanu finkennine gareqe kenyatti debiu barban jechuusani ajajam polisi godina hararge lita awwal sultan voef ibsani jiru kara cufudan akkara konsani furamuf kanne yala jiran kara wajjin polisin kamariyata jiru tawulle awwal sultan beksani jiru edaddis chekkol biyyoota afrikaa gama bahaa keessaa baala sammuu darreessuuf dhala namaa seeraa ala deddeebisuu irratti ka fuuleffate korri yakka kan hambisuudhaaf qoratu konferensiin dhaabbata poolisii interpooliif aangoota egaad gidduutti eertiraa magaalaa Asmaraa keessatti geggeessamuunsaa dubbatamee jira arra xumurame jedhamee jira. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri ittisa daddabarsa baala sammuu darreessuuf yakkamtoota ministirii dhimma alaa eertiraa igaadiif interpooltu wal gargaaruudhaan haalatti yakka kan hambisuun danda'amu irratti walgahii kana Asmaraa keessatti qopheesse jedhamee jira. Masaraa mootummaa kan magaalaa Asmaraa jiru keessatti koraa geggeessame kanarratti aangawoonni seeraa alaa dhimmasaa ilaallachuudhaan qoratan kan Eertiraa, Itiyoophiyaa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Yuganda itti gaafatamaan waajjira ittisa daddabarsa baala sammuu darreessuu fi yakkamtoota ka tokkummaa mootummaa akkasumas immoo ambaasaaddaroon Jarmanii, Ingilizii akkasumas immoo bakka bu'aan interpoolii argamanii jiru jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arda paarlaamaa Itoophiyaa waliin waan akka akkarratti wal mari'ate nama harki dhiiga yookaan ammoo garee wanjaal hojjetaniitiin adu arganu itti dhiisuun iyyuu balleessaa jedha. Hattuulleen haguma jirtu cufaayyuu qoma dhiibde deemuun dandeettu jechuun dubbateedha. Iskindir Fireew oduu Finfinnee nu ergeen jalannee nuti.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaatti argamuun ibsa kennaniin malaammaltummaa fi dhimmootii mirga namoomaa hamaa namoonni shakkaman kanneen jiran jedhan ka'anii jiran. Mootummaan federaalaa gaggeeffamaa ka jiru sochiin yakkamtoota to'annaa jala oolchu haala yaadameen deemuu akka hin dandeenye odeeffannoo qabatamaa ni agarsiisu. Fakkeenyaaf obbo Geetaachoo Asaffaa akka hidhamaniif ajaji ega kenname torbanneen ka darban ta'us shakkamaan kun Tigraay keessa akka jiran waajjira abbaa langaa muummichi kan ibse ta'us haga yoonaa to'annaa jala akka hin oolle ibsamee jira. Obbo Geetaachoon alattis namoonni Tigraay keessatti qabamuu qaban yoo jiraatan miseensa paarlaamaa keessaa tokko ka gaafatan yoo ta'u mootummaan shakkamtoota dhokotan attamitti qabuu dadhabee bulchiisi naannoos hin laannu jechuudhaan mirgi heeraan qaban hagamii ka jedhuuf Dr. Abiy akka jechuun deebisan.
Hullum kililoch wanjalanyoch tabule taasabutin sawwoch wada higgila maqrab kaftanya xirat iyadaragu.
Bulchiisi naannoo hundumtuu namoota yakkamtoota jedhaman seera duratti dhiyeessuuf yaalii guddaa gochaa jiru. Qabanii ka kennan jiru, qabaa ka jiran jiru, nu jalaa badan jechuudhaanis ka barbaadaa jiran jiru jedhan. Dhimma kanarratti wanni hubachuu qabnu tokko jedhan namni yakkamaa jedhamu tokko ifatti ennaa sosso'u argaa qabee seera duratti namni dhuunfaas ta'e gareen hin dhiyeessine wal ta'aa jedhamuudhaan seeraan gaafatamaa ka jedhan Dr. Abiy garuu shakkamaa ifatti hin argine yoo jedhe humna darbee barbaade argu bobbaasu malee dabarsee hin kennine hin jedhamu jedhaniiru. Akka amantii kootti jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa keessatti ajjeese hates bara baraan jiraachuu hin danda'u murtiitu jira. Kana hundumti keenya argaa waan jirruuf irraa barachuu qabna waan guddaan ajjeesu sobu dhiisuudha jedhan. Waan balleessaniif itti gaafatamuun jira jedhanii yaaduun barbaachisaa akka ta'e nama hundaa seera jala akka jirus ibsanii.
Bamejemmariyaa yetakabbaro makarbeetti indigganazzabu nfalligawu Itoophiyaa ust wanjal sartoo.
Jalqaba irratti manni marii kabajamaan kun akka hubatu kan hin barbaadu Itoophiyaa keessatti yakka raawwatee yakka hojjechuu isaa fi mootummaan labsame namni hin hidhamne hin jiru. Addaddummaan jiru mana hidhaa mootummaan qopheesse keessatti mootummaan isa eegaa nyaachisaa eeguu fi ofiisaa of hidhuurraa kan hafe hin hidhamne jedhanii dubbachuun rakkisaadha jedhan namni hin hidhamne ka jedhamu miirrasaa wallaba ta'ee socho'u yoo danda'e qofa waan ta'eef jedhan nama ajjeesanii yaada qajeelaa arrafanii buluun hin jiru wallaba ta'anii socho'uunis hin jiraatu jedhaniiru. Iddoo tokko tokko irraan deebi'aa iddoo tokkotti of gurguruun mataansa jaallatanii of hidhuu malee hin hidhamne jechuunis hin dandeessisuu jedhan akka yaada kootti jedhu muummichi ministeeraa. Karaa nagaan qabsaa'uuf ega biyya seenanii booda qawwee kaasanii humnootii ittiin jedhan sanas akeekkachiisaniiru. Karaa lama taphachuu fedhuu akkasumas rakkoorraa buufachuu kanneen fedhan humnootiin jirus jedhan.
Higgin tantarsan የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን ያለመው ሰር ነው የምክር ቤት አብሶሉት ኃይል የመጠቀም ስልጣን
ሰራ ሁንዴ ጎዳኔ ተርካንፊ በርባጭ ሱፉዳና ከነጎቹ አከደንደኙ ማን ማሪኩን ሞቱማፍ አንጎጉቱ ካንሁምናን ገርጋረሙ ካንከነፍ ሐላከሚረቲ ተርካንፊ ሁምና አከፉደተም ሄረብየቲ ረካሜራ ሐል ያችረ ካአማኑ ሙደናን ኤኞጅኒዩ ሂማሪአኑ kun ifatti beekamu qabaa jedhan Dr. Abi. Nagaaf kottaa karaa nagaan haa qofsoofnu jennee labsiiwwan akkaataa hojii amala fedhii gama keenyaa ni sirreessina jennee akkuma siin waamne gocha tokkummaa Itoophiyaa qoru kan hojjetu humni kamiyyuu kallattiin waraana nurratti labse waan ta'eef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisaa ni fudhataa jedhan. Dhimma nagaa demokiraasiif tokkummaa Itoophiyaa irratti walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuuf falmii ta'uuf muummichi ministeeraa yookaan miseensa paarlaamaa ta'uun hin barbaachisu jedhan kanaan ala yoo ta'es dhimmootii kanarratti rakkoo nu mudatu wareegama lubbuun falmuuf tokkummaa nagaa demokiraasii biyyattii mirkaneessuun itti gaafatama hunda keenyaati jedhaniiru. Dhimma kana gara bal'inaan kan hin ilaalle ta'uu paartilee namoonni dhuunfaas ta'e gareeleen hubachuu qabu jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa ta'uudhaan kakuu egaa raawwatanii baatii kurnaffaa isaaniitti har'a paarlaamaatti kan argaman Dr. Abiy dhimmootii kanneen biroo irrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan hafe dabarra. Mootummaa Veneezuweelaa dubbiin itti oowwuu jirti. Veneezuweelaan biyyi mootummaa sooshaalistiitiin bultu biyya bulchooti mataa jajjaboo bulchuu jiranii jedhaniiti hin beekan Nikoolaas Maaduurootti biyyitan bulchuu jira. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa bulchiinsi kana mootummaa hedduutti miil jala guuruu jira. Ameerikaalleen waraan mootummaa kana laaffisuu fi akka namni zayitii biyyitaan irraa hin binne waraan biyyisuunillee akka inni pirezidaantii ofiin qarqaara faluutti jiran. Itti gaafatamaa paartii mormituu sunillee akka inni pirezidaantii ta'eetiin labsatuuf waan hedduun tolchaniin kanuma tolchanillee inilleen. Waraanni Nikoolaas Maaduroo ammoo ammallee mootummaa sun jabeessee eeguu jira. Akka gaazexeessituun VOA Brian Paden oduu Venezuelaan ergeen jedhetti bulchoota waraana hagi tokko pirezidaantii kanatti qalbii jijjiirachuu danda'an. Bulchooti waraana gugurdoon ammoo biyyitii beeloftee siyaasaan Veneezuweelaa mataa gad qabullee nama hedduu mataa gad qabeetiin ol ka'uu dhowwullee waan mootummaa kan jala goraan hin fakkaatan jedhu. Tanum keessi Yuunaayitid Isteetsi namni pirezidaantii ce'umsaa Veneezuweelaa ta'uu danda'u itti gaafatama paarlaamaa biyyisuuni itti gaafatama paartii mormitu jechuun Juwaan Gaadiyoo jedheetiin labseef Veneezuweelaan biyyi zayitii qabaachuun addunyaa keessa mataa keessa jirtu. Zayitiin addunyaa kasaartee jennaan jireenni isiilleen akka malee irraa gad bu'i. Akka itti gaafatamaan paartii mormitii Veneezuweelaa jedhutti Maaduroon filannoo ganna kanaatu seer malee moo'ee qaraal garaan Ameerikaalleen tanum qaba seer malee moo'ee jechuun. Veneezuweelaan ganni jahan duratti pirezidaantii filatti ganni jaheessoo namni yadumate. Juwaan Gaadiyoo kammaan tana Ameerikaan isatti pirezidaantii biyyitanaa jetteetiin labsit kana biyya diddamaatti pirezidaantummaa isaa fudhatee fi qarqaaruu jira. Biyyitii ollaa takka Biraaziilii fi Koloombiyaa fa'aatiillee dubbiin isaanii tanum qaban. Maaduroo mitii jedhan kabiyyi bulchuutti ammi jiru. Namni kun ammoo mootummaa Maaduroo gargalchuun fedhu. Taatullee akka waraaniin agumaan harka kennateetiin wantuun ni tolchilleen ittiin gaafatamne gaafachuu jira. Qarqaarsi mootummaa sun ni tolchitan dhiisa jedheetiin. Mootummaan Maaduroo ammoo dubbiin itti addaachuu jirti. Nam hedduutti hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira. Namni mootummaa Veneezuweelaa fuula bu'eetiin Waashingtan DC jiru akka Koloneel Soosee Silvaa fa'aatilleen warra Maaduroo jala dacha'e.
My message to the armed forces is, don't mistreat your people.
Akkana jedhe garnama faan isaa deebisuutiin, ummat keessan waan hamtuu hin tolchina. Tana ergaan xiyyoonni isaniin jechuu jiru. Qawween sun tabiyyaan eegaa jedhanii isanitti kennan malee qawwee afaan dhibiitii miti jechuu hin dubbate. Maduroon bulchoota waraanaa waan hedduu mataa hidhe. Quufanii akka isaan jiraatan tolchuu jira. Hagi tokko immoo qorsa seera malee addunyaan akka hin gurguru dhorti kaan kennanii fi gurgurachuu jira. Jireen qananii jiraatan. Jireenni ummataa immoo akkama gad bu'e. Fulaan waraanii kun jirutti waan pirezidaanti Maduroo dubbachuu nu dhiba. Waraan kanatti ummata keessa baay'eetiin waan hedduu tolchaa fakkaana. Wanni ammaan tan ta'uu jira. Wanni nam tolchuu jiran kunilleen wanni waraanii kun nam tolchu jechuun waan dubbataniitu keessan baanee jedha. Aduu arganiyyuu fulaa isaaniitti waa dubbachuun jajjabduu jedha. Namni kunilleen tanuum jedha. Namni kun ammoo Michael Sheriff dhaab Inter Ameerikaa jedhanitti pirezidaantii. Waraani aduu hojii isaallee dhiisi jedhani ummata keessa ba'uun iyyuu dhiba. Maal jennaan waan hamtu ummata irratti waan hojjateefii jedha. Maduroon waraani ammallee nan jibbaanne walumaan jirraa jedha. Taatullee namiisirraa mootummaa fuudhaa jedhan Juwaanoon itti gaafatam kana biyyi waliin bulchuu feenaa jedheetiin dubbachuu jira. Maduroo jedhaan itti gaafatama paartii waliin biyyi bulchuu feenaa jedha. Veneezuelaan biyyi naannoo Saawuz Ameerikaa keessa jirtu ammallee siyaasa sooshaalistiitiin bulti. Ummati isii akka inni bara 2017 miliyoon 32 dhiyaata. Nikolaas Maduroo nam ganni 56 ganni 6 duratti biyyi bulche pirezidaantii biyyi tana 46 jechuu. Taamsa qasuu hojjetan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ta'e negii jalqabnee gara daqiiqaa 17:01 dhiyaachuu jirra. Britney Spears.
Oh baby, baby, have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy? Or do you know just what she likes? Oh, oh, tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha he he ha ha ho. She knows my face, but it's hard to see with all the people standing in the way. Oh, oh, tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha, ha, he, he, ha, ha, ho.
Radonoi VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waraanni Al-Shabaab harkitti jabeeffatee milishoota ISIS gaarren Somaalee naannoo Baree keessatti hadhuu jiraa jedha gabaasiin arganne. Jalanne nutti.
Aangoonni tikana gaaf nageenyaa amma akka jedhanitti Al-Shabaab 7 kana iddoo 2 hidhattoota Islaamik Isteet harkaa to'atee jira. Iddoon qubatan keessaa tokko El Miraalee ka jedhamu yoo ta'u, bakka qabeenyi bishaanii jiruu fi iddoo walitti bu'iinsi itti gaggeeffamu ta'uun beekamti. Gandiin 2ffaan Al-Shabaabiin qabame Shebaab ka jedhamu magaalaa Qondaalaarraa gama kibbaatti argamaa jedhu maddeen. hidattoonni Islaamik isteet gara gammoojjitti baqataa jiru. Garuu wal waraansi iddoo sanaa hin xumuramiin jira jedhu hayyoonni. Abdi Hasan Hussein Puntland keessatti qondaala basaasaa turan. Walitti bu'iinsa gamlameen gidduu kadhiyeenya kanaas hordofaa jiru. Gaarreen duraan jarreen Daa'eshiif maadhee turan too'achuuf wal waraanaa jiruu jedhu. Baatii muddee darbe Al-Shabaab garee Islaamik isteet haleelee ture. Kunis hidhattoonni isaanii hedduun dhossaadhaan naannoo sana ega seenanii booda maadhee Islaamik isteet keessa dhokotee jiru haleeluuf turan. Huseen akka dubbatanitti Al-Shabaab haleellaa jalqabaa walakkeessaa baatii muddee gaggeessee ture. Hin milkoofne. Hidhattoota isaas dhabeera. Garuu ega deebi'anii gurmaa'anii booda haleellaa marsaa lammataa jalqaba torban kanaa gaggeessan kanaaf lafa qabeenyaa bishaaniin ijoo kan taate Elmiraalee amma too'annaa Al-Shabaab jala ooltee jirti. Al-Shabaab naannoo san too'achuu kan danda'e yoo ta'u gara ganda Adaar jedhamutti tarkaanfisaatti fufee jira. Gareelee lamaan qabeenya lafaa too'achuuf qofa wal waraanaa hin jiran kan jedhan Huseen garuu daldala lammiiwwan Somaaleen gaggeeffamurraa maallaqa funaannachuudhaaf wal dorgomaa jiru jedhan. Al-Shabaab tooftaadhaan dilaalaa fi maallaqa daldaltoota Somaalee irraa funaanaa ka ture yoo ta'u Islaamik isteet garuu mala kana waggaa darbe gargaaramuu jalqabe. Islaamik isteet maallaqa kan Puntlaandiif Moqaadishoo keessaa sassaabbachuuf gaafate. Warri daldala qaban maallaqa gaafatamee yoo kennuu didan gareen kun namoota daldala sana gaggeessan irratti qiyyaafachuun kanneen ajjeese qaba. Al-Shabaab immoo gocha kana balaaleffachuudhaan garee Islaamik isteetiin dhabamsiisuuf dhaadate. Dubbihimaan garee kanaa Alii Mohaammud Dheeree akka jedhanitti gareen Islaamik isteet dhukkuba akkasumas kaansariidhaa jedhu. Baatii muddee darbe haasawaa dhageessisaniin loltoonni Al-Shabaab garee Islaamik isteetiin Somaaliyaa keessaa buqqisanii baasuuf ajajitti kennameeraa jedhan. Gareen lamaanuu nageenya Somaaliyaatiif gaarii miti. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mahammad Abdullaahi Farmaajoof gorsaa nageenyaa akka turan Hasan Sheekh Alii akka ibsanitti Al-Shabaab Islaamik isteet caalaa humna qaba. Garuu haala amma jiru keessatti danqaan jiraachuusaas ibsanii jiru. Al-Shabaab humna caalaa qabaatus gareen Islaamik isteet dhiibamuu akka hin dandeenye agarsiisaa jiraa jedhan. Garuu Islaamik isteettu Al-Shabaabiin tuttuqaa Somaaliyaa kibbaa keessatti sochii adda addaa gochuuf yaalaa jechuudhaan dubbatan. Kana keessaa tokko maallaqa funaannachuudha jedhaniiru. Kutaalee Somaaliyaa gama kibbaa keessatti Al-Shabaab gama waraanaa deeggartoota isaan dhabamsiifamaa ture. Baatii Amajjii waggaa haaraa kana keessa Al-Shabaab namoota sadii ajjeese. Isaan kana keessaa lama jarreen jihaad kabiyya alaa kanneen Islaamik isteetiin deeggeruu jedhamanidha. Isaan garuu Islaamik isteet waliin hidhata hin qabnu jechuudhaan haalan. Garuu lammiin Somaalee Al-Shabaab ajjeese Yaahiyee Haajii File kan Abuu Zakariyaa jedhamuun beekamu ajajaan hidhattoota Islaamaa deeggeru ajjeefamuu mormuudhaan Al-Shabaab keessaa ba'e. Gama kaaniin waraanni Ameerikaa waggaa kana keessa haleellaa marsaa salgaffaa hidhattoota Al-Shabaab irratti gaggeessuunsaa ibsamee jira. Roobii darbe ganda Shabalee jedhamtu kan kutaa Hiiraan keessatti hidhattoota Al-Shabaab 24 ajjeesuusaa Waaltaan Ajaja Afrikaa beekseera. Haleellaan muddee 19 gaggeeffameen hidhattoota 52 ajjeese. Kan Al-Shabaab ta'uusaati. Haleellaa guyyaa walitti aanan 3 jechuun Amajjii 6 amma Amajjii 8tti gaggeesse marsaa 47 akka ture dubbatameera. Haleellaan akkasii Somaaliyaa keessatti ennaa gaggeeffamu innammaa kun kaduraati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafetti dabarra. Bulchoota Afrikaa yoo dubbiin siyaasa toowwitu intarneetii biyyiirraa cufan siyaasa tan karaa ofirraa qabbaneessanii ni jedha. Bara kanallee mootummaa biyyi shaniitti hagi tokko intarneetii cufate. Gabaastuun VOA Johannesburg jirtu Anita Paawulilleen tan irratti waan argite nugusuun itti.
Tajaajilaa fi fayyadama intarneetii ilaalchisee waggoonni lamaan darban ardii Afrikaatiif gaarii akka hin turre dubbatu xiinxalaan gama kanaa Robert Blessing EXX Afrikaa jedhamurra.
We encountered 21 shutdowns across Africa in 2018. And then so far this year, we've already
Bara kumalama kuda sadeti fi haga torbe sadan bara kumalama kuda sagal kanati tajajila interneti yero digdami to kuchhamu lakof nejiram Kamerunitti interneti redebiame chufamera Zimbabwetis halan chufamejira Europe lanno Democratic Republic Congo denya kanafi Okara Sudan ke sadrate walqabates na chufamu yali fonqolcha motumma Gabonin walqabates akasuma biyettin interneti chufte turte ture kanjalan Baratu kamikana biyonni shanan jedaman kun Kamerun Zimbabwe Democratic Republic Congo Sudan fi Gaboni dejechada kan tajajila internet cufun imataman biyonni kun shanan mo dimma walvakata tokokabu nis jekum sayokin sosochi bulchisa motum masani mudata turem Biya alajracha lelisa mirgana mumma lemiwon Congo kante Silvan Salusike akajeraniti lucha makajerun kambe kaman lelistoni demokrasi Congo kesa filanno rakisa biyeti tigagge fame hala ugur interneti turetti hordofun dirki ittitae ture jeran
That was a major hindrance. Of course, beyond that, there have always been these questions of how less are we able to pass on information.
Gubu guddatu ture. Anataremo gafin yero hundakau hagam toko odefanno wali dabarsun dandama. Sanajachun bala hitamu oso namahin kunnamin yokin namahin mudatin nijarus nijra ture kanjaran. Ega tajajilli interneti maalif akka chufamutaam. Sajaduf. Lelisa mirga namumma biye Zimbabwe kantan Dr. Edgar Muntasi sun ifada. Odefanun akka ummata wali ningenye ugruv jarani. Fakenya chufatin in Zimbabwe denya mormi gatimbo ba dabalu kabaten kankee ukamsut af yadame akka ture tukan.
If you were to shut down the internet in throughout the geography of an economically important country, then you can estimate, of course, a far higher cost.
Edowan madda dinagde taaniti tajajila internetit chufatin tanan gati gudda akka sibasi sutil mamun rakisa intawu. Biyota akka Kenya fati fa Kenyaf yofurate gochi chufati akka si guyati biyati dolari milioni jaafi tukasadi nibasisa ture kanjaran. Badin yokin kasaran kun kan mudatu jadu lelisa mirga namumma Zimbabwe kun. Yero networkin akka gufatu taasifame, odefanno gaba kan shakata dadar gachudaf rakisa tau, e-commerce yokin e-banking kan jadaman tajajila dinagdeer af halamijesan hundumtu gufatin yenna sam mudatu am. Kana kofamiti, chufamu internetin badin bra mudatu, Garummo gatinsa brin shallagamu hindandamne. Dibe odefanno ran kankae. Nanno ketti mal tuta ajra isajeru beku dabu kera. Kesuma nama jallati okirmo nama kununsa gochu fi kabdurra addan chitu keti. Kesuma hala yero jekumsi jiru ennato ommo hala sa hammesa godam.
Dagefatota kenya matotoru kesan agatokosin dagesa United States wali galte ugura nuklara wali gala waggota kurna heddu duramallatesite kesa bawudaf dubatte jirti as United States kesatti namon biya ala maqa university sobatin visa barata fudatani United States senajiran bayecha demun sani mamejira policin agammat lamiwan ala gutuma biyetti kesa dibatokko soddumi saddet hidusa beksejira United States lammi wangana akka United States insen visaan akkan kennamnef uguru shekale sabek siste. Kun lammi wambiyyatte Afrika gamasa narsenaniv rakko guddada jedame jira odunam mafkanukanu.
Metrabandi didami lama didami shani yusoddo mito kurranu chakasu ujjirtan gam khenna nagakhe nisunu bula kobbi boriti ni ta turbani ti waldachana ansura ala khe tasagan tafana maratitana.